Gepleyer Azatlık Radyosu. Assalamu aleyküm adırlı dinleyiciler. Şuun 2018 yılın 8. yanvarı Hepdiyanın duşenbe günü. Hepdiyanın cemlerine vasıtan tayarlanan programmanı ve Dünya Türkmenleri Gepleşigini istirmizden ozul günün tazeliklerine dikkatinize yetiriyariz. Olur bilen sizin men Merdan Tarif tanıştıryarım. Eýranyň rewolýusiýa sakçylary daşardan gurnulandygyny öňe sürýän hökümete garşy protestleriň ýeňilse sezewar bolandygyny aýtdylar. Rewolýusiýa sakçylarynyň ýaýradan beýanatynda Eýranyň rewolýusion adamlary, şeýlede 10 müňlerçe basiz güýçleri, polisiýa we aňtaw ministrligi, Birleşen Ştatlar, Britaniýa, Israýyl, Sowud Arabystany töwüsçüler we manahçylar tarapyndan döredilen torgunçuklaryň zynjyryny üzmegi basardy diýilýär. Bu beýanat Eýran parlamentinde bir hepde wäri dowam edýän hökümet garşy protestler maslahat etmek üçin ýapyk gapylaryň aňyrsynda geçirilen mejlisden soň ýaýradyldy. Ýere gelende billesek ýurdun hökümeti hem bu protestleriň arkasynda daşarky güýçleriň durandygyny öňe sürüpdi. Amerika we Israýyl protestçileri gurdasalar da bulary gurnandygy baradaky aýplamalary reddettiler. Bu ağırlıkta devlet medyası hükümeti koldap eyen 5 gün veri geçirilen yürüyüşlerden reportajlar görküldüler. Sol bir vaxtta resmi medyada hükümet arası protestler görküldülmedi. Emma Azatlık Radyosu'nun Eýran gulluğunu yurdun ağzından 9 şehrinde Sultan'da Tehran'da hem protestlerin devam edyendiği varada mağlumatlar kovuştu. Bir hepteden hem asa vaqt bäri dowam edýän protestlerde 20 adam öldi, 1700 goly hem tutsak edildi. Xitaýyň Gündoğur kenarynda Newe tankeri bilen ýük gämisiniň çaknaşmagy netijesinde 32 adam ýitirim boldy. Xitaýyň transport ministrliginiň beren maglumatyna görä, çaknaşykdan soň 274 metrlik Newe tankerinde dörän ýangyndan soň 30 Iranly we 2 Bangladeşli ýitirim bolupdyr. Waqada tankerdäki 136 000 tonna Newe kondensanty hem döküldi. Ministerlik yük gämisindäki 21 Hitaýlynyň halat edilendigini hem mälim etdi. Eýran kompaniýasy tarapyndan dolandyrylan Panamanyň Sanchi Newe tankeri Günorta Koreýa tarap baryardy. İkinji gämi bolsa 64 000 tonna däneni daşaýardy. Hitaýyň habar gullukları gözlük işlerine 8 gäminin göýberlendigini aýtdylar. Günorta Koreýa hem bir uçurny we kenaryaky patrul gämisini ýolladı. Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin pravoslav hristiyanlarını ve ähli rusiyalary Yulian kalendary boýunça bellenilýän Rojdestwo bayramy bilen gutlady. Kremlin metod edarasynyň ýaýradan beýanatynda Putin'in Rojdestwonyň millionlarça ynanýanlara saatlyk we umyt getirýändigi barada aýdan sözleri getirilýär. Putin gutlugunda pravoslav hristiyan kilisesinin cemiyette ahlak pikirleri ornastırmakta, yetişip gelen misli terbiyelemekte ve sosyal meseleleri çözmekte ulu goşun goşunduğunu hem belledi. Bugün Rusya'da, Belarus'ta, Müsür'de, Efiyopya'da, Gürcistan'da, Kazakistan'da, Makedonya'da, Moldova'da, Montenegro'da, Serbiya'da ve Ukrayna'da milli bayramçılıktır. Ermenistan'ın pravoslav kilisesi Rojdestwo'nu 6. yanvarda belledi. Malayziýanyň hökümeti mundan 4 ýyl ozal ýitirim bolan MH370 ýolukçy uçurunyň bölüklerini tapmak ugrunda şahsy bir kampaniýany hakyna tutdy. Malayziýanyň transport ministrligi düýbi Texas'da ýerleşen Ocean Infinity kärhanasy bilen ilalysyk baglaşmagy görkezmäniň berilendigini mälim etdi. Kampaniýa gözlük işlerini amala aşyrar. Şeýlede oňa ötelik diňe uçurunyň bölüklerini tapan halatynda ediler. Kuala Lumpur'dan Pekin'e uçuşu amala asıran Boeing 777 uçarı 2014 yılın 2. Martında yitirim bolupdi. Onun bortunda 239 yolukçu vardı. Malayziya, Hıtay ve Avustralya gözlük işlerini 2017 yılın yanvarında 1046 günden son toktottular. Eýranyň Günbatarındaky Kermanşah sewitinde dören 5.1 wal derejesindäki ýer ýylanmasynda azyndan 21 adam ýaralandy. Ýarym resmi ISNA habarlar gullugynyň beren maglumatyna görä, tebigi hadisanyň epitsentri Tehrandan 520 kilometr uzaklykda ýerleşýän Aglawy kurtlaryň ýaşaýan Sarpolle Zahap sewitinde bolupdyr. Döwlet mediýasy wakada ýaralanan 2 adamyň keselhana ýerleşdirilendigini, beýlekleriň hem gerekli medisina kömegi berilenden soň göwürlendigini habar berdi.